Metropoli Forala entzuten ari zarete bai, 2019ko Sanfermietan Zuriza Tabernako komunetan 1988ko Sanfermietatik gaupasa egiten ari zen birigarro batekin topo egin zuen irrati esatari batek eginda. Bide Navarre errepikatuko dugu, naita eragindako sutea izan dutela Zuriza Taberna, baina zorionez suhiltzaileek esan digutenez, kalteak ez dira handiak izan, fatxadan bai, baina barruan ez. Eta Aldapa Karrikatik Erresuma Batura goaz, Gorka Berezi Artuaren eskutik. Egunon, Gorka?
Egunon, zer moduz.
Gorko itzaspertuan Erresuma Batura gindoa zela esan didazularik, une batez, burutik pasa zait, Eurovisioni buruz, itzegin nahi zuela, gure kultur kazetaririk undergroundenak.
Naiz asko enteratu Eurovisionen gertatu denaz, kanpoan izan naiz, pasaren aste buruan, eta egia esan, bezakit, zeinek irabazi du Juan Cruz?
Ba, DJ Pike, ukrainar batek. Ez dakit ikusi duzun argazkirik edo, baina outfita abeslari ukrainarrarena gure teknikariak DJ Paikek, Igor Eskuderok, Bourbon Kings taldearekin oholtza gainean daraman outfitaren, lukaren, inazkeraren oso antzekoa da. Dena dela, atera gaitezen putzu ilun honetatik, izan ere, kazetarien solasaldiko kideak zai dauzkago, eta ni desbideratzen ari naiz nire digresiorako betiko joera nazkagarri honekin. Bueno, hainbatetan ekartzen dituzu Erresuma Batuko kontuak, albisteak, eta gaur berriro ere horren aldeko apustu egin duzu.
Bai, ezer baino lehen esan behar dut ez nagoela MI6-aren soldatapean, baina egia da, zaire honetan, aipatzen dituen kontu asko prentsa britainiarrean aurkitzen dituela, eta, bueno, nik argitu behar dut hau, dere duan ikasitakoan, naiz, ez pentsa, hau da, pai ereduaren fankluba guzti duenaren kontra, ikasi daiteke ingelesa, eta beste dozen hizkuntzare, euskara baztertu gabe, bakit hau entzungo duten gehienek hau oso argi daukatela, baina despistatu asko dago mundu honetan, zer esanik ez Nafarroako klase politikoan, eta, bada, espada, gogora ekartzea, ez dago soberan hori ez.
Ederki, baina zein da notizia?
Bai, notizia da, Erresuma Batuan, eman berri duten epai baten arabera, buruzoilei buruz lanean gaizkiesaka aritzea sexu jazarpentzat arbaitekela aurrerantzean. Tony Finn izeneko elektrikari batek auzitara eraman zuen 24 urtez lan egin zuen enpresa. Bueno, enpresa horrek langabezian utzi zuen, baina aurretik eztabaida gogorra izan zuen enpresan beraren gainetik zegoen arduradun batekin. Azken honek, The Guardian egunkariaren arabera, marra gorria pasatzen langilearen buruko ile faltari buruz modu gutxi ezgarrian hitz egin zuenean, eta epaileek uste dute badagoela nahikoa motibo pentsatzeko komentario irengarri hoien atzean jazarpen sexuala dagoela. Epaileak dioenez, alopezia asko zoikoagoa da gizonengan, eta beraz ezaugarri horretaz trufatzeak lotura zuzena dauka pertsonaren generoarekin. Hori da epaiaren muina.
Desiatzen hau ergitan hau detaile gehiago ezagutzeko berez hartua.
Bai, kasua badauzka xetasunak eta kontuan hartzeko moduko direnak, adibidez, epaia eman duten hiru pertsonak ere buruzoiak direla, ez? Datu hori kontuan izan da, nik behintzat pentsatu dut agian, eta hipotesi bada, noski, epaiek arrazoi juridiko ez gain buruan izan dutela, nolabaiteko elkartasun keinu bat egitea. Alegia, empatia sentitu dutela kaleratutako buruzoilarekin, ba, bueno, arengan beren burua ere ikusi dutelako nolabait, ez? Eta pentsatzen jarri naiz, agian sententzia hau izan daitekela mundu mailako internazional buruzoil bat sortzeko lehen urratsa.
Baina, okerrez baina naiz, epailek eta pelukak daramatzate Erresuma Batuan, oren gogora etorri zait. Bueno, gure audientzaren parte bat, nola esan, urduritzen, batez besteko adina, ezagututa, uste dute urduritzen ari dela. Zergatik ekarri dozu gai hau?
Bai, bueno, gai honek broma askorako ematen du noski eta errazena bide horretatik jotzea izango litzateke, baina badago sakoneko kontu bat aipatzea merezi duena. Izan pertsona baten hileri gabeko burua, izan pertsona baten loditasuna, edo argaltasuna, edo altuera, edo basuera, bueno, gauza bat edo beste, jendearen ezaugarri fisikoi buruzko gutxiespenak oso gauza arrunta dira oraindik jende helduaren artean. Hau da, zu jaiotzen zara, hazi, formatu, ikasi, jendea ezagutu, prozesu oso luze bat egiten duzu heldu bilakatu aurretik, baina irainei dagokionez, heldu gehienak jarraitzen dugu 10 urteko aurrek perfekzio erabatekoz menperatzen duten erregistrotik atera gabe. Eta hori zibilizazio gisa porrot ikaragarri baten adierazlea dela uste dut. Kolaborazio baliatu nahi nuke hortaz, irainen alorrean konplexutasun pixka bat gehiago eskatzeko eta jo puntuan zeo zer jartzekotan fisikoari buruzko errazkeria galdera batera utzita, ba, iraindu nahi den jendearen balio sistema jarri beharko genukela uste dut. Hori baita nire ustez, inoren gauza itxusiak aipatzen hasita benetako gauza deitoragarriak aurki daitezkeen likua.
Gora datorkit, Bin Vázquez Montalbanek El Paisen idatzitako zutabe bat hartan zioen ezkertiarrok ezin ditugula txisteak egin besteen aurkari politikoen izen deituren edo zaugarri fisikoen kontura hori eskuindarren kontua dela. Dena dela, iruditzen zait oso eskuzabala zarela berezi hartua, izan ere ez zait iruditzen alopeziari dagokionez, hile galtzeari dagokionez aditua zarenik.
Bai, bai, eta apunte pertsonal batekin amaitu nahi nuke gaurkoa. Ez dut inoiz Tony Finn elektrikaria jasan behar izan duena. Jasan, gaina duda hundia dauzkat, jasan duena, edo kaleratze hori benetan sexu jazarpena ote den, baina burusoia ez naitzen ez, eta sexu jazarpenik pairatu behar izan ez duen ez naiz gaitua sentitzen gaur aipatu den albistearen muñaz benetan aritzeko. Hala ere oso oinarrizko identifikazioa sentitzen du kontu honetan. Ilea galdu ez arren, kolore geroz eta grisagoa daukalako nireak. Eta beldur naiz, desberdina denaren kontrako intolerantzia neurrigabeko honetan ezote den laester gure txanda ere, buruzu bion aurkako gurutza da ere hasiko, ez? Beraz, Euskal Herriko buruzoiak gai hau dela eta kanpainaren bat abiatzen hasten baldin badira, nire kanak haien zerbitzura jartzen ditut kolaborazioen bidez, zeren guri ere ez digute ilea hartuko.
Hori da. Begira beste internazional honetan sartuko nintzateke. Edo akaso erdibidean egon ninteke, ez dakit, gero ispiluari erreparatuko diot erabakitzeko zirte edo zart. Zer egiten dudan dena dela, begira beste kanta bat etorri zaite gogora, Chill Mafiaren kanta bat, hor soilak aipatzen dituzte, eta ez onerako. Argi gera bedi. Beraz, akaso hor badago bai, erasorako jazarpenerako joera bat. Bere ze hartua, estimatua dago.
Ondo izan, buen arte.